Գլուխ 88-րդ. Ակամա վկան։ Նախքան այդ կանչը 3 անգամ կհնչեր, Լուիզա Պոյնդեքստերն արդեն դուրս էր եկել կարգից։ Դատական պրիստավի ուղեկցությամբ նա մոտենում է վկաների տեղին։ Համարձակորեն, առանց վախի նշույլի նա դառնում է դեպի ամբոխը։ Բոլորը նրան են նայում, ոմանք հարցական հայացքով, ոմանք արհամարանքով, իսկ մեծ մասը ակներև հիացմունքով։ Բայց կա մի մարդ, որ Լուիզային այնպես չի նայում, ինչպես մյուսները։ Նրա հայացքի մեջ ճառագում է քնքուշ սեր և հազիվ նկատելի անհանգստություն։ Դա հենց ինքը մեղադրյալն է։ Բայց Լուիզան նրան չի նայում և ոչ էլ որևէ մեկ ուրիշին։ Կարծես նա իր ուշադրությանն արժանի է համարում միայն մեկ մարդու, հենց նրան, ում տեղը հիմա ինքն էր գրավել։ Նա նայում է միայն Կասի Կոլհաունին, իր հորաքրոջ որդուն, և այնպես է նայում, ասես ուզում է իր հայացքով ոչնչացնել նրան։ Կոլհաունը կուչ գալով թաքնվում է ամբոխի մեջ։ «Որտեղ եք եղել դուք, միս Պոյնդեքստեր, ձեր եղբոր անհետացման գիշերը?» հարցնում է դատախազ աղջկան։
«Տանը, իմ հոր հասիենդայում»։
«Թույլ տվեք հարցնել, այդ գիշեր դուք այգի իջել եք?»
«Այո»։
«Բարի եղեք, ասացեք, որ ժամին»։
«Քեզ գիշերին, եթե չեմ սխալվում»։
«Մենակ էիք»։
«Ոչ ամբողջ ժամանակ»։
«Նշանակում է այդ ժամանակամիջոցի մի մասում ձեզ հետ եղել է որևէ մեկը»։
«Այո»։
«Դուք այնքան անկեղծ եք, միս Պոյնդեքստեր, որ երևի չեք հրաժարվի դատարանին ասել, թե ով է եղել դա»։
«Իհարկե»։
«Չեք ասի նրա անունը»։
«Երկու հոգի են եղել, որոնցից մեկ իմ եղբայրը»։
«Իսկ մինչև ձեր եղբոր գալը, էլի որևէ մեկը եղել է ձեզ հետ այգում»։
«Այո»։
«Մենք կուզենայինք լսել նրա անունը, հուսով եմ, որ դուք չեք թաքցնի այդ»։
«Ես թաքցնելու բան չունեմ, դա միստր Մորիս Ջերալդն էր»։
Այս պատասխանն ամբոխի մեջ առաջացնում է ոչ միայն զարմանք, այլև արհամարանք և նույնիսկ վրդովմունք։ Միայն մեկ մարդու վրա այդ խոսքերը բոլորովին ուրիշ տպավորություն են գործում, դա մեղադրյալն է։ Այժմ նա ավելի հաղթական տեսք ունի, քան նրան մեղադրողները։ «Թույլ տվեք հարցնել ձեզ, դա պատահական հանդիպում էր, թե նախապես պայմանավորված»։
«Պայմանավորված էր»։
«Ես ստիպված եմ մի անհամեստ հարց տալ ձեզ. ներեցեք ինձ, միս Պոյնդեքստեր, սա իմ պարտքն է»։ «Որն էր ձեր այդ հանդիպման բնույթը, կամ ավելի լավ ասել նպատակը»։ Լուիզան տատանվում է, բայց միայն մի վայրկյան։ Նա ուղղվում է և ամբոխի վրա մի անտարբեր հայացք գցելով պատասխանում է։
«Բնույթը կամ նպատակը վերջիվերջո միևնույն բանն է. ես միտք չունեմ որևէ բան թաքցնելու. ես դուրս է եկել այգի, որպեսզի հանդիպեմ մի մարդու, որին սիրել եմ և մինչև հիմա էլ սիրում եմ, չնայած նա այստեղ ձեր առաջ կանգնած է որպես ոչրագործ»։ «Այժմ, սըր, հույս ունեմ դուք բավարարված եք»։
«Ոչ, այդ դեռ բոլորը չէ»։ Հարցաքննությունը շարունակում է դատախազը, ուշադրություն չդարձնելով ամբոխի մեջ ծայր առած քրտմնջոցին։ «Ես պետք է էլի մի հարց տամ ձեզ, միս Պոյնդեքստեր. ես մի փոքր շեղվում եմ սահմանված կարգից, բայց դրանով մենք ժամանակ կշահենք. կարծում եմ, ոչ ոք սրա դեմ չի առարկի»։ «Դուք լսեցիք, թե ձեզանից առաջ հանդես եկած վկան ինչ էր ասում»։ «Ճշմարիտ է, որ ձեր եղբայրը գժտված բաժանվեց մեղադրյալից»։
«Ճշմարիտ է»։
Այդ պատասխանը հուզում է ամբոխին։ Պատասխանը հաստատում է Կոլհաունի ցուցմունքները։ Այժմ սպանության շարժառիթը պարզ է։ Մարդիկ չեն ուզում սպասել այն բացատրություններին, որ ուզում է տալ վկան, լսվում են բացականչություններ. «Կախել, կախել նրան տեղն ու տեղը»։ «Կարգ պահպանեցեք»։ Գորում է դատավորը սիգարը բերանից հանելով և մի հրամայական հայացք գցելով ամբոխի վրա։
«Երբ իմ եղբայրը նրա ետևից գնաց, այլևս զայրացած չէր. նա ներել էր միստր Ջերալդին»։
Շարունակեց Լուիզա Պոյնդեքստերը հարցերի չսպասելով։
«Նա ուզում էր միստր Ջերալդի ետևից հասնի, որպեսզի ներողություն խնդրի»։
«Ես պետք է էլի մի բան ավելացնեմ»։ Միջամտած Կոլհաունը սահմանված կարգը խանգարելով։ «Նրանք հետո գժտվեցին, ազոտեայում կանգնած ես լսում էի նրանց»։ «Միստր Կոլհաուն»։
Խստությամբ ընդհատում է նրան դատավորը։ «Եթե դատախազը հարկամարի, նորից կկանչի ձեզ, իսկ առայժմ բարի եղեք չխանգարել»։
Էլի մի քանի լրացուցիչ հարց տալուց հետո դատավորը Լուիզա Պոյնդեքստերին բաց է թողնում։ Նա վերադառնում է դեպի իր ծածկակ կարգը։ Ծանր ճնշում է իջել նրա սրտին։
Աղջիկը զգում է, որ ճշմարտությունը պատմելով ինքը միայն վնասել է նրան, ում ցանկանում էր օգնել եւ հենց իրեն էլ։ Ամբողջի միջով անցնելիս նա իր վրա զգում է արհամարական հայացքներ։ Կոլհաունին նորից են կանչում։ Նոր ցուցմունքներով նա ավելի է բորբոքում ատելությունը մեղադրյալի նկատմամբ։ Նրա բոլոր ցուցմունքները մտածածին են, բայց ճշմարտություն են թվում։ Նորից ցասումի պորտկում, նորից լսվում է կախել աղաղակը, ավելի համառորեն, ավելի մեծ չարությամբ։ Բայց հիմա աղաղակներին զուգորդում են նաև գործողություններ։ Տղամարդիկ կուրտկաներն են հանում, վեր-վեր են նետում գլխարկները։ Ֆուրգոններում ու ծածկակարգերում նստած կանայք միանում են այդ կատաղի ատելությանը մեղադրյալի նկատմամբ։ Բոլորը, բացի մեկից, որ ծածկված է վարագույրի ետևը։ Նա եւս վրդոված է, բայց բոլորովին ուրիշ պատճառով։ Եվ եթե հիմա դողում է, ապա դա վախից չէ, այլ այն դառն մտքից, որ հենց ինքն է նպաստել ամբողջի այդ ցասումին։ Այդ ծանր րոպեներին Լուիզա Պոյնդեքստերը մտաբերում է Կոլհաունի խոսքերը, թե հենց իր ցուցմունքները ցույց կտան, որ Մորիս Ջերալդը մարդասպան է։ Աղմուկն ավելի ու ավելի է աճում։ Այստեղ այնտեղ աղաղակներ են լսվում, նոր մեղադրանքներ Մուստանգերի հասցեին։ Նրանց նպատակն է ամբոխի կրքերը բորբոքել։ Աղմուկը փոխվում է կատաղի մռնչոցի։ Ամեն րոպե դատավոր Ռոբերտսի տեղը կարող է գրավել լինչ դատավորը։ Եվ այն ժամանակ դատաքննությունը վերջ կստանա, եւ որովհետեւ դատավճիռն արդեն պարզ է, ապա կմնա միայն իգատ արածել այն։ Համուտ դայիչների ձեռքում դա շատ ժամանակ չի պահանջի։ Մի քանի րոպե եւ Մորիս Մուստանգերին կկախեն կաղնու ճյուղից, որը հիմա տարածվել է նրա գլխավերևը։ Ահա թե ինչ է ուզում ամբոխը, եւ մնում է միայն, որ մի որևէ հանդուգն սրիկա իր վրա վերցնի նախաձեռնությունը։ Բայց մեղադրյալի բախտից ներկաների մեջ կան մարդիկ, որոնք այլ կերպ են տրամադրված։ Սրանք շատ չեն, բայց որոշել են թույլ չտալ այդպիսի վախճան։ Մի քանի զինվորական արագորեն խոսքեր են փոխանակում։ Դրանք ամրոցի սպաներն են, պարետի գլխավորությամբ։ Այդ խորհրդակցությունը տևում է ընդամենը մի քանի վայրկյան, հետո մայորի կարգադրությամբ փող են փչում։ Եվ համարյան նույն րոպեին, ինչ ամրոցից ծապատնեշի ետևից երևում է 40 հեծյալ հրաձիկներից բաղկացած մի ջոկատ։ Դարպասից դուրս գալով նրանք ուղվում են դեպի կաղնին։ Նրանք անխոս բնազդի մղումով շղթայեն կազմում ու շրջապատում դատավարության վայրը։ Ամբողջն այդ անսպասելի բանից շշմած հանդարտվում է։ Ամբողջը ոչ միայն լռում, այլև հնազանդ է դառնում։ Բոլորը հիանալի հասկանում են մայորի այդ նախազգուշության իմաստը։ Պարզ է, որ լինչի դատաստանի մասին հիմա մտածելիս չի կարելի, և որ օրենքը նորից իր իրավունքների մեջ է մտնում։ Այժմ արդեն դատավոր Ռոբերտսին ոչ ոք չի խանգարում նորից անցնել իր պարտականությունների կատարմանը, որից նրան այնպես կոպտաբար կտրել էին։ Հայրենակիցներ, գշտամբանքով դիմում են ամբոխին, հարկավոր է ենթարկվել օրենքի պահանջներին։ Տեխասը մյուս նահանգների մեջ բացառություն չի կազմում։ Կարիք կա այս բանը ասելու ձեզ։ Միթե կարելի է մարդուն կախել, թույլ չտալով, որ նա գետ մի խոսք ասի իրեն արդարացնելու համար։ Դա ապորինի անարդար բան կլիներ, պարզ ասած մարդասպանություն։
Իսկ միթե ինքը մարդասպանություն չի գործել,
գոռում է կապը կտրածներից մեկը, որ կանգնած էր Կոլհաունի կողքին։
Հարկավոր է նրան էլ նույն ձևով հատուցել, ինչպես եւ ինքն է վարվել երիտասարդ Պոյնդեքստերի հետ։
Այդ դարապացուցված չէ, դուք դեռ բոլոր ցուցմունքները չեք լսել։ Հարկավոր է լսել, թե ինչ են ասում մյուս կողմի վկանները։
Կոչնակ,
շարունակում են նա, կանչեցեք պաշտպանության վկաներին։ Կոչնակը կանչում է Ֆելիմոնիլին։ Մուստանգերի ծառայի խառնաշփոթ պատմությունը, որ լի է հակասություններով եւ տեղ-տեղ ամենևին ճշմարտանման չէ, քիչ օգուտ է բերում իր տիրոջը։ Սան Անտոնիոյից եկած փաստաբանն աշխատում է կրճատել նրա հարցաքննությունը, նա ավելի մեծ հույսեր է կապել մյուս վկայի հետ։ Կանչում են մյուսին։
Զեբուլոն Ստումբ։
Դեռ չէր լռել կոչնակի ձայնը, երբ արդեն ամբոխի միջից դուրս է գալիս մի վիթխարահասակ մարդ։ Բոլորը ճանաչում են Զեբ Ստումբին, Լիոնայի լավագույն որսորդին։ Երկու-երեք քայլ առաջ գալով Զեբը զբաղեցնում է վկաներին հատկացված տեղը։ Սամանված կարգի համաձայն նրա ձեռքն են տալիս ավետարանը, և երբ երթումի խոսքերն արտասանում է, առաջարկում են համբուրել ավետարանը։ Զեբն այնպիսի չպոցով է համբուրում գիրկը, որ ձայնը լսվում է նույնիսկ ամբողի ետևի շարքերում։ Չնայած հանդիսավոր պահին ծիծաղի ձայներ են լսվում։ Դատավորն արագ լռություն է հաստատում, որին թերևս նպաստում է հենց ինքը, Զեբը, որն ուշի ուշով նայում է հանդիսատեսի դեմքին, որ տեսնի, թե որևէ մեկի շրթունքներին ժպիտ չկա արդյոք։ Ծերունի որսորդի բնավորությունը հայտնի է, և բոլորը գիտեն, որ Զեբը չի թույլ տա ծիծաղել իր վրա։ Նրա քննական հայացքի տակ ամբոխը նորից լրջանում է։ Մի քանի նախնական հարցերից հետո վկային առաջարկում են ցուցմունքներ տալ այն տարօրինակ հանգամանքների մասին, որոնք հուզել են ամբողջ շրջանը։ Ներկաները, շունչները իրենց պահած լսողություն են դառնում, համարյա բոլորը հավատացած են, որ Զեբ Ստումպը գիտե գաղտնիքը։
«Դե ինչ ասեմ, պարոն դատավոր»,
սկսում է ծերունի որսորդը ուղիղ նրա դեմքին նայելով։
«Ես պատրաստ եմ պատմելու այն ամեն ինչ գիտեմ այս գործի մասին. Բայց եթե դուք և երթվյալները չեք առարկում, ես կգերադասեմ, որ նախ երիտասարդը տա իր բացատրությունները, դրանից հետո էլ ես կտամ իմ ցուցմունքները, և դա երևի հենց նրա ասասների հաստատումը կլինի»։
«Ինչ երիտասարդի մասին է ձեր խոսքը», հարցնում է դատավորը։
«Մուստանգերի, իհարկե, հենց նրա, որին դուք մեղադրում եք երիտասարդ Պոյնդեքստերի սպանության գործում»։
«Դա մի փոքր կխախտի սահմանված կարգը», պատասխանում է դատավորը,
«թե վերջի վերջո մեզ համար հիմնականը ճշմարտությունն իմանալն է. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես գործի ձևական կողմին մեծ նշանակություն չեմ տալիս, և եթե երթվյալները չեն առարկում, ապա թող ձեր ուզածը լինի»։
12 երթվյալ ատենակալներն իրենց ավագի միջոցով համաձայնություն են հայտնում։ Տեխասի սահմանային գոտու բնակչությունը ձևականություններին մի առանձին նշանակություն չի տալիս։ Զեբի խնդիրքը բավարարվում է։